Akumangalisi ukuthi alandule uminister Umoyo ngokuba vele uhulumende weZimbabwe uyalandula izinto ezijika kusasa zibonakale ziliqiniso. Sekuvela ubufakazi bokuthi lokho akade kuphika yilo iqiniso. Sesakujwayela lokho imibiko nembiko usuku ngosuku ivela iphike ivela iphike kube sekuvela phambili ukuthi khona lokho akade kuphika uhulumende kuliqiniso. Ngakho ke ngeke kusimangalise kusasa nxa ngabe sekuvela ukuthi lokho okukhulunywayo ukuthi ule diplomatic passport kuliqiniso vele.
Umoyo uthi unguwaya kalayo i-diplomatic passport kodwa aphinde njalo athi nxa elayo wayithola ngaphandle komthetho. Kungenzeka yini ukuthi ngempela ulayo?
Yebo, ngendlela asondelelene ngakhona lo hulumende lalabo ababusayo umnumzana lo kusengenzeka ukuthulayo i-diplomatic passport angabe ithole ngendlela kahulumende ngendlela efaneleyo ngalesi sikhathi esamanje sekubusa umnangagwa kumbe ngalesi sikhathi kubusa umgabe kumbe angabe ithole ngendlela nale vele abaphila ngayo eyobugebengu kodwa ngendlela vele aseduzane kakhulu kulabo ababusayo kufanele ukuthi kungaba liqiniso ukuthi ulayo ndlela thile ayithole ngandlela thile yona i-diplomatic passport.
Umnangagwa yena watshela abantu ukuthi i-Drugs International yayisidonethe izinto zokusebenzisa ukuzivikela ku-coronavirus ezingena ku-60 million kodwa iqiniso ngelokuthi uhulumende wayezabhadala i-60 million kwakungela donation eyayizavela ku-Drugs International. Uthini ngalokho?
Ilizwe latshelwa amanga aluhlaza tshoko ngabantu abadala batshela abantu ukuthi inkampani iza donator kanti inkampani iza bhadalwa ngabantu beZimbabwe imali yonke leyo okungazalakaliyo lokuthi zona lezo zinto ezathenjiswayo ezibhadalwayo vele zifikile yini phakathi kwelizwe asilabo lobo bufakazi ukuthi ziyindlela lezo ezifanele zibe ngayo ngezisebenzayo yini kumbe izinto ezidojwe zingama-reject sezibuye zizolahlelwa eZimbabwe kube sekuthiwa abantu babhadale i-60 million. Khona lokhu kodwa nje ube besiselizweni elisebenza ngendlela efaneleyo bekufanele ukuthi laba uhulumende ubeyakuwa ubeyadili kuhulumende bebeyaresigna kubizwa ama-election ayisiphangephange ukuze kungene uhulumende obusa ngendlela efaneleyo ohlonipha umthetho ohlonipha amalungelo abantu. Laba sebevezile kamhlophe ukuthi bayehluleka ukubusa bayehluleka ukuhlonipha abantu bayehluleka ukuhlonipha amalungelo abantu bayehluleka ukulwa le-corruption. I-corruption ihambe siziqoqoda sisolelwe state house isibonakala state house isithatha abantwana baka president sikhulunywa kukhonjwa kumkakhe kukhonjwa kuye abangani babo kuyabonisa ukuthi lizwe kalisamanga kahle kuyadingeka ukuthi kulungiswe lokhu masinyane ngandlela thile ukuba kuphele.